Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev.
Bugün bazar ertəsi sentyabrın 18-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Avropa Komissiyası Dnestriyandakı referendumu tanımadığını bildirir. Əfqanistanda intiharçı partlayışdan 4 Kanada əsgəri ölüb, azı 24 Əfqan uşağı yaralanıb. ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanda dini ədəbiyyata senzura qoyulduğunu deyir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup keçmiş tələbəsi azlıq aksiyasına başlayıb.
Və daha sonra Dnestriyanın regiondakı referendum separatçılıqla üzləşən dövlətlər üçün nə deməkdir?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Moldovanın separatçı Dnestriyanın bölgəsində seçicilərin çoxunun Rusiyaya birləşmək siyasətinə səs verdiyi bildirilir. Separatçı hökumətin keçirdiyi referendumda səslərin 95%-dən çoxu sayılandan sonra elan edilib ki, 97% Moldova ilə yenidən birləşməyə yox deyir. Moldova və qərb ölkələri referendumu tanımırlar. Avropa Komissiyasının sözçüsü Avropa Birliyinin nə bu referendumu, nə də onun nəticəsini tanıyacağını deyib. Dnestriyanın lideri Igor Smirnov Tiraspolda keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiya ilə qanunvericiliyi uzlaşdırmaq barədə göstəriş verdiyini deyib. Onun sözlərinə görə maliyyə, iqtisadi, vergi, gömrük, sosial müdafiə və təhsil sahəsində qanunlar uzlaşdırılacaq. Dnestriyanın müstəqilliyini heç bir ölkə tanımasa da, Rusiya ona qeyri-rəsmi dəstək verir. Bu barədə biraz sonra ətraflı danışacaq. İranın vitse-prezidenti Qulam Rıza Ağazadə bugün xəbərdarlıq edib ki, əgər BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı tədbir görsə, bu ölkə BMT müfəttişləri ilə əməkdaşlığı dayandıracaq. Viyanada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin 50-ci konfransında Ağazadənin bu çıxışı İranın nüvə proqramına görə beynəlxalq təzyiqlərin artdığı bir vaxta düşür. Kanada NATO qüvvələrində qulluq edən 4 əsgərinin bugün Əfqanistanda intiharçı partlayışdan öldüyünü təsdiqləyib. Partlayışın baş verdiyi Qəndahar əyalətində Taliban yaraqlarına qarşı 2 həftə aparılan əməliyyatın başa çatmasını NATO bazar günü elan eləmişdi. Əfqan polisinin bildirdiyinə görə əsgərlər uşaqlara dəftər paylayarkən intiharçı velosipedlə ora yaxınlaşıb, partlayışdan azı 24 uşaq da yaralanıb. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi Roma papasının İslam haqqında dediklərini Birləşmiş Ştatların İslam'a qarşı səlib yürüşündə sonuncu bir xətt adlandırıb. Vatikan papanın şərhlərinə görə üzr istəsə də bir çox müsəlman ölkələri bunu yetərli saymırlar. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Müsəlman aləmində Roma papasının Regensburg Universitetində dediklərindən doğan qəzəb hissi səngimək bilmir. İran Ülamalar Məclisinin üzvü nüfuzlu din xadimi Əhməd Xatəmi bazar günü Qum şəhərində din xadimləri ilə söhbətində deyib. Papa baş müsəlman din xadimi qarşısında diz çökməli, İslamı başa düşməlidir ki, daha belə cəfəng sözlər işlətməsin. Bazar günü Papa müsəlmanların öz dinlərinə təhqir bildikləri həmin sözlərinin münaqişəyə səbəb olmasından təəssüfləndiyini dedi. Papa ümidvar olduğunu bildirib ki, onun üzrxahlıq etməsindən sonra emosiyalar sakitləşər, müsəlmanlar başa düşərlər ki, əslində həmin sözlər xristiyanlarla müsəlmanlar arasında hörmətcil, açıq və səmimi dialoqa dəvət mənasını daşıyır. Xatırladaq ki, ötən həftə səslənən həmin çıxışında Papa Məhəmməd Peyğəmbərin İslam dinini qılınc gücünə dünyada yaymaq əmrini şər və qeyri-insanı adlandıran Bizans İmperatoru II. Manuel Paleologdan sitat gətirmişdi.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti dini ədəbiyyata senzura qoyulması ilə bağlı Azərbaycana narahatlığını çatdırdığını bildirir. Bu barədə Dövlət Departamentinin bütün ölkələrdə dini azadlıqlar barədə illik məruzəsində bir qeyd var. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı ilin ötən dövründə dünya ölkələrində dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatı 197 ölkəni əhatə edir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində bildirilir ki, bu ölkədə dini azadlıqlara hörmət sahəsində ciddi dəyişikliklər baş verməyib. Konstitusiya dini azadlıqların qorunmasını təmin edir, hərçənd ki, bəzi pozuntular mövcuddur. Hesabatda xüsusən dini qurumların qeydiyyatı sahəsində problemlərin qaldığı qeyd edilir. Sənəddə bildirilir ki, ABŞ dini qurumların qeydiyyatı və dini ədəbiyyata senzura sahəsindəki problemlərdən narahatlığını Bakıdakı səfirliyi vasitəsilə Azərbaycan rəsmilərinə çatdırıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aqil Hacıyev Azadlıq Radiosuna dedi ki, komitə hesabatın bəzi bəndləri ilə razıdır, bəziləri ilə isə yox.
Dini ədəbiyyata biz Cumhur Dövlət Komitəsi tərəfindən rəy verilməlidir Azərbaycanda. Bu, yəni bir sıra ekstremist və radikal dini ədəbiyyatın Azərbaycana gətirilməsinin qarşısını almaq üçün, məhdudlaşdırmaq üçün deyil.
Aqil Hacıyevin sözlərinə görə ayrı-ayrı təriqətlərə məxsus cəmiyyətlər qeydiyyata alınıb. Bura Krişna Şuru, Yeqova şahidləri cəmiyyətləri daxildir. Vəhabilər isə qeydiyyatla bağlı indiyə qədər müraciət eləməyiblər.
Kəbiran Dilavərli. Bugün Müstəqil Azərbaycan Universitetinin 30-a yaxın keçmiş tələbəsi universitetin binasında azlıq aksiyasına başlayıb. Tələbələrin hüquqlarını müdafiə komitəsinin nümayəndəsi Xalid Qarayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar təhsil hüquqlarının bərpasını tələb edirlər. Təhsil Nazirliyi universitetin lisenziyasını ləğv edəndən sonra yuxarı kurslarda oxuyan tələbələr başqa təhsil müəssisələrinə köçürülmüşdü. Ancaq Nazirlik tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının apardığı imtahanlardan kənar universitetə qəbul olunan ikinci kurs tələbələrini başqa ali məktəblərə köçürməkdən imtina eləmişdi. Hazırda bununla bağlı məhkəmənin qərarı gözlənilir. Azadlıq Radiosunun tacik xidmətinin müxbiri məktəblərin zorla pambıq yığına göndərilməsini işıqlandırarkən tutulub. Polis ona xəbərdarlıq edib ki, ölkədə sabitliyi poza biləcək informasiyalarla ehtiyatlı olsun. Bundan sonra müxbir buraxılıb. Rusiyada ölüləri diriltməyə vəd edən Qriqori Qrabovun məhkəməsi başlayıb. Qrabovoy ölüləri dirildə bildiyini, o cümlədən Beslan məktəbindəki girov böhranı vaxtı öldürülənləri dirildəcəyini iddia edirdi. Rusiya mediası onunla qrup şəklində görüşə görə hər kəsdən dollar hesabı ilə 37 dollar və fərdi görüşə görə 1500 dollar alındığını xəbər verirdi. Qrabovoy pul götürmədiyini deyir. Rusiyanın 13 məntəqəsində köçəri quşlar arasında quş qripi xəstəliyinin aşkar olması Azərbaycanda da narahatlıq yaradıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Rusiya-Azərbaycan sərhədində avtomaşınların dezinfeksiyasına başlanıb. Onun sözlərinə görə köçəri quşların oktyabrda başlanacaq köçü ilə bağlı quş qripi təhlükəsi arta bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər bu qədər. İndi isə daha ətraflı İlxan buyur.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün nələrdən danışacağıq? ATƏT tanımırsa, Dnestriyanı regiondakı referendumun siyasi əhəmiyyəti və ya separatizmlə üzləşən ölkələrə təhlükəsi varmı?
Bu cür referendumları qabaqlar da görmüşük.
Türk dövlətlərinin birliyi ideyası əməli cəhətdən nə yerdədir?
Gələcəkdə çox böyük bir Avrasiya topluluq deyə bir düşünüyoruz.
Roma papasının İslam haqda dedikləri və sonra üzr istəməsi dünyada və Azərbaycanda necə qarşılanır? Regionda həkim qıtlığı problemi, Səhiyyə Nazirliyinin planı.
Kim məni qani etmədiyinə görə mən məcbur olmuşam bir neçə dəfə qalbadan Bakıya müraciət edeyim.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Moldovanın separatçı Dnestriyanı regionunda keçirilmiş referendumda müstəqilliyə və sonda Rusiyaya birləşməyə demək olar ki, hamı hə deyib. Ancaq bu referendumun siyasi əhəmiyyəti varmı? Çünki Moldova və Qərb bu referendumu tanımır. O bir tərəfdən, vaxt keçdikcə bu referendumlar keçmiş SSR ərazisindəki münaqişələrin taleyini həll eləyə bilərmi? Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində masanın üstə qoyulan təkliflərdən biri elə bu referendumdur. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, konfliktlərlə yaxından tanış olan beynəlxalq ekspertlər nə deyir?
Elxan, Londondakı Müharibə və Sülh Xəbərləri İnstitutunun əməkdaşı Britaniyalı ekspert Thomas Deval deyir ki, bu cür referendumların mənfi təsiri olur. O, misal kimi, Dağlıq Qarabağda 1991-ci ilin dekabrında keçirilmiş referendumu göstərir. Ekspertin sözlərinə görə, Qarabağda ermənilərin keçirdiyi referendumdan sonra Azərbaycan və erməni tərəfinin mövqeyi daha da sərtləşdi. Eyni vəziyyət 1999-cu ildə Abxaziyada müstəqilliklə bağlı keçirilən referendumdan sonra müşahidə olundu.
Bu cür referendumları qabaqlar da görmüşük. Əgər xatırlayırsınızsa, Çeçenistanda ilk dəfə müstəqilliklə bağlı referendum keçirildi. 3 il sonra isə Rusiyanın təşkil elədiyi müstəqillik əleyhinə referendum oldu. Bu referendumları heç kim tanımır. Beynəlxalq müşahidəçilər onları izləməyib. Bu cür referendumlar daha çox təbliğat üçündür, daxili istifadə üçündür və real beynəlxalq təsiri yoxdur.
Başqa sözlə, referendumun nəticəsindən daha çox onun tanınması məsələsi önəmlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət Nestriyan regionunda keçirilən referendumu əsasən rədd edir. Moldova və Qərb ölkələri referendumu tanımaqdan imtina edərək regionu Kişinyovla danışıqlara qayıtmağa çağırırlar. Bu arada isə Rusiyanın müxtəlif siyasi dairələrində referendumun nəticələrinin tanınmasına dair çağırışlar getdikcə güclənir. Rusiya Dumasının vitse-spikeri Sergey Baburin bu gün bildirib ki, parlament hökuməti Nesteryanı regionu rəsmən tanımağa çağırmalıdır. Moskvanın tənqidçiləri xəbərdarlıq edir ki, Rusiyanın referendumu tanımaq barədə ideyası regiondakı digər dondurulmuş münaqişələrə ciddi təsir edə bilər. Artıq bu ilin noyabrında Gürcüstanın Rusiya pərəst Cənubi Osetiya regionunda müstəqilliklə bağlı referendum keçiriləcək. Britaniyalı ekspert Thomas Deval deyir ki, Rusiya referendumlar yolu ilə Nesteryanı Cənubi Osetiya, Abxaziya və az miqdarda Dağlıq Qarabağda manipulyasiya ilə məşğuldur. Moskva göstərmək istəyir ki, bu referendumlarda xalqın iradəsi əks olunur. Lakin aydındır ki, həmin referendumlar azad və ədalətli keçməyib. Məsələn, Qarabağda müstəqilliklə bağlı 1991-ci il referendumunda azərbaycanlı əhali iştirak etməmişdi. Halbuki, münaqişədən qabaq Dağlıq Qarabağın əhalisinin azı 25%-ni azərbaycanlılar təşkil edirdi.
These processes, these disputes are always between two sides.
Bu münaqişələrdə iki tərəf var. Bunların həlli üçün qarşılıqlı hər iki tərəfin qəbul edəcəyi güzəştlər tələb olunur. Referendumlar isə danışıqların aparılmasını daha da çətinləşdirir. Məsələn, Abxaziya deyir ki, biz statusla bağlı danışıqlar aparmayacaq, çünki Abxaziya artıq müstəqilliyini elan edib və ya Qarabağ götürək. Əgər bugün Qarabağda referendum keçirilsə və hətta regionun keçmiş azərbaycanlı əhalisi iştirak eləsə, yenə də nəticəni əvvəldən demək mümkündür. Çünki səs verənlərin 1/4-ü ermənilər, 1/4 isə azərbaycanlılar olacaq. Belə referendumlar problemi daha da ağırlaşdırır.
Armenian to one quarter Azerbaijani voting in that election, so we also know what the result will be.
Britaniyalı ekspert Thomas Deval belə deyir. Müşahidəçilərin rəyinə görə, Nesteryanı və Abxaziya kimi dondurulmuş münaqişələrin nizamlanmamış qalması Moldova və Gürcüstanın Avropa Birliyinə və NATO-ya üzülüşlə bağlı planlarını çətinləşdirə bilər.
Çox sağ ol, Kənan. Xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Türkiyənin Antalya şəhərində Türk dilli dövlətlərin və muxtar qurumların dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı başlanıb. Bu qurultaydan sonra da bir neçə aya Türk dövlətlərinin zirvə toplantısı olacaq. Müxbirimiz İlqar Rəsul Türk xalqlarının təşkilatlanmasından maraqlanıb ki, Türk cəmiyyətləri hansı təşkilatlarda birləşiblər? Bu təşkilatlar arasında hansı daha səmərəli işləyir? Ümumiyyətlə, Türk xalqlarının birliyi ideyası əməli baxımından nə vəziyyətdədir və görünən perspektivi nədir?
Elxan, Türk dilli xalqların istər dövlətlər, istərsə də müxtəlif qurum və icmalar səviyyəsində geniş toplantıları əsasən SSR-nin süqutundan sonra başlanıb. Bu toplantılar hələ 1992-ci ildə Türkiyədə, Ankara şəhərində keçirilən Türk dövlətləri başçılarının zirvə görüşündən sonra daha da sıxlaşmışdı. İndiyə qədər dövlət başçılarının 7 sammiti keçirilib. Dövlət başçılarının iştirakı ilə zirvə görüşündən savayı, Türk dövlətləri və topluluqlarının dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı da keçirilir. Hazırda Türkiyənin Antalya şəhərində həmin qurultay gedir. Bu cür toplantıların əsasən hansı sahədə əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət etməsi məsələsində ekspertlərin fikirləri fərqlidir. Azərbaycanın İstanbuldakı keçmiş baş konsulu Abbas Abdullah, Türk dövlətlərinin iqtisadi birliyinin yaranması baxımından bu cür toplantıların keçirilməsini məqbul hesab edir.
Avropa Birliyi varmı? Türk dövlətlərinin də siyasi mənada da yox, iqtisadi birliyi olmalıdır. Bir-birinə yardım eləməlidir, bir-birinin problemlərinin həllində kömək eləməlidir. Yəni, hər halda belə görüşlər yaxşıdır.
Abbas Abdullah əlavə edir ki, Türk dövlətlərinin iqtisadi birliyi heç bir dövlətə qarşı yönəlmədiyi üçün onu yaratmaq mümkündür. Ancaq bu fikri məqbul saymayanlar da var. Bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, əslində bugünkü dünya iqtisadiyyatı eyni kökdən olan millətlərin dövlətlərinin birləşməsinə daha çox mane olur, nəinki onları birləşdirir. Politoloq Rasim Musabəyev isə bildirir ki, bugünkü dünya iqtisadiyyatı qlobal olduğu üçün əlaqələr tarixi, dini və ya milli zəmində yox, faydalılıq prinsipinə əsaslanır. Siyasi sahədə də Türk dövlətlərinin fikirləri üst-üstə düşməyə bilər. Ona görə də Türk dövlətlərinin bir araya gəlməsi ilk növbədə dil və mədəniyyətlə bağlıdır.
Tək başına balaca mədəniyyətlərə, balaca türk xalqlara öz dillərin, mədəniyyətin qorumaq olduqca çətindir. Və bu müstəvidə əlaqələrin qurulması birinci növbədə onların maraqlarına cavab verir və faydalıdır.
Cənab Musabəyev düşünür ki, bu görüşlərdə mədəni məsələlərlə yanaşı, iqtisadi və siyasi məsələlərin müzakirəsi də yaddan çıxmamalıdır. Monqolistan parlamentinin üzvü Erdən Bürün isə deyir ki, toplantılar türklərin qədim tarix əlaqələrinin yenidən bərpa olunması fürsətini yaradır. Ona görə də türklər əllərindəki iqtisadi və siyasi gücdən istifadə etməlidirlər.
Gələcəkdə çox böyük bir Avrasiya tapsılıq deyə bir bizim istədiyimiz çox böyük bir ekonomi və siyasi birleşik bir güç həlinə gelir deyə düşünüyoruz.
Monqolistan parlamentinin üzvü Erdən Bürün. Söhbət elədiyim mütəxəssislərin əksəriyyəti hansı sahədə əməkdaşlığa üstünlük verilməsindən asılı olmayaraq, türk dövlətlərinin bir araya gəlməsini yüksək dəyərləndirirlər. 15 il əvvəl bunun mümkün olmadığını deyən ekspertlər artıq təkcə türk dövlətlərinin deyil, eyni zamanda başqa dövlətlərin tərkibində olan muxtar qurumların da bu prosesdə iştirak etdiyini əsas gətirərək, zirvə görüşlərinin, qurultay və digər toplantıların dünyadakı türk dilli xalqların hamısına fayda ola biləcəyini deyirlər.
Çox sağ ol İlqar, xəbər proqramımız davam edir. Pakistanın BMT-dəki səfiri Məhsud xan bugün BMT-nin İnsan Haqları Şurasından xahiş edib ki, Roma papasının İslam haqda dediklərinin dini dözümlüyə uyğun olub-olmamasına qiymət versin. Maraqlıdır ki, bu, papanın üzr istəməsindən sonra baş verir. Roma papasının üzr istəməsi də müsəlman dünyasında ikili qarşılanıb. Yada salaq ki, 16-cı Benedikt, əvvəlcə Bizans imperatoru 2-ci Manuel Paleologun dediklərini sitat gətirmişdi ki, İslam yalnız şər və qeyri-insanilik gətirib. Sonra da üzr istədi ki, o dediklərinə dərin təəssüf eləyir, bunlar onun öz fikri deyil, onun baxışlarını əks etdirmir. New York Times hələ papa üzr istəməmişdən qabaq yazırdı ki, başqasının belə fikrini, sitat kimi niyə seçməsini izah eləmək papa üçün çətin olacaq. Üzrə gəldikdə Britaniyanın Müsəlman Şurası papanın üzrünü kifayət hesab eləyir. Bunu yazan Guardian qəzeti deyir ki, Almaniyada yaşayan türklər də papanın üzr istəməsindən sonra onun Türkiyəyə gələcək səfərinə maniyə görmürlər. Misirdə isə Sünnə Ərəb dünyasının ən nüfuzlu qurumlarından olan Əl Əhsarın keçmiş rəhbərlərindən olan Mahmud Aşur deyir ki, papanın üzrü dediyinə adekvat deyil. Papa deməlidir ki, o səhv eləyib. Associated Press isə Misirin Müsəlman Qardaşlığı Təşkilatının lideri Məhəmməd Mehdi Akifin sözlərini sitat gətirir ki, Roma papasının dediyinə qəzəblənmək lazım idi. Ancaq bu qəzəb uzun sürməməlidir. Çünki Benedik Katolik kilsəsinin başçısıdır, Avropanın çox hissəsi isə bu yolla getmir. Avropa papanın sözü ilə durub oturmur. Bəs Azərbaycanda nə deyirlər? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Roma papasının çıxışına və onun sonradan öz çıxışına verdiyi izaha Azərbaycandakı münasibəti ifadə etmək üçün Bakıda sahil bağındakı bir söhbətlə başlamaq istəyərdim. Bu dialoq rəyini öyrənmək istədiyim Pedagoji Universitetin baş müəllimi Fərman Məmmədovla Azad Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Sabit Məmmədov arasında gedir.
Ola bilsin ki, bunun bu çıxışı təsadüfüdür, üzr istədi.
Ancaq müəllim, hər şey ola bilər, yəni təsadüfi xarakter də daşıya bilər papanın çıxışı, düşünülmüş planda da ola bilər. Lakin dünya müsəlmanları həmişə hazır olmalıdır. Bütün təxribatlara qarşı, insanlar arasında təfriqə yaradan qüvvələrə qarşı, bu papa da ola bilər, ayrı-ayrı ölkələrdə təxribatçı dəstələr də ola bilər.
O Roma papası öz xeyirxah əməllərini sübuta yetirməyə çalışıblar. Mən belə başa düşürəm ki, bu adam əgər öz səhvini etiraf eləyirsə, bu üzr istəməyi bacarırsa, deməli bu istər istəməz alınıb ki, bu, yəni mənim fikrim belə olmayıb, belə olub.
Mən heç bilmirəm, üzr istəyib istəməyib, ancaq çalışmaq lazımdır, ümumiyyətlə səhvə yolu verməsən, çünki bu balaca insan deyil. Bu, bütün xristiyan dünyasının başında dayanan yeganə birinci şəxsdir. Onun söz deməsi səhv yox, düşünülmüş addım deməkdir.
Amma Elxan, bu dialogdan da göründüyü kimi Bakıda gedən mübahisələr də bir yerə varmır. Hər halda mənim söhbət etdiyim əksəriyyət Roma papasının səhv etdiyini açıq mətnlə etiraf etməsini, müsəlman dünyasından üzr istəməsini gözləyir. Başda sentyabrın 17-sində bəyanatla çıxış edən Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi olmaqla. Bu idarə hesab edir ki, Roma Katolik kilsə baş 16-cı Benedikt müsəlmanların heysiyyatına toxunub. O, səsləndirdiyi fikrə bir mənalı aydınlıq gətirib üzr istəməlidir. İdarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Ağayev düşünür ki, Roma papası son çıxışında üzrxahlıq etməyib, sadəcə düzgün başa düşülmədiyini deyib. Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin qənaətincə elə təsəvvür yaranır ki, səsləndirilmiş fikirlər son zamanlar qərb dünyasında İslama qarşı məqsəd yönlü, qərəzli çıxışlar zəncirinin bir həlqəsidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları Mərkəzi Partiyasının rəhbəri İlqar İbrahimoğlu da baş verənləri təsadüf kimi qiymətləndirməyin çətin olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə əksinə, bu islamofobiyanın göstəricisidir. Ona görə də Roma papası üzr istəməsə, Bakıda da etiraz aksiyaları başlana bilər.
Roma papası elə bir qəbahətli iş görüb ki, bu açıq aydın şəkildə üzr istəməlidir. Və öz sələfi Yan Pavelin qoyduğu İslama münasibətdə müsbət ənənələrin davamçısı olmalıdır. Təəssüflər olsun, hələ bu neçə gün ərzində açıq, aydın üzr istəmək yoxdur. Təəssüf etmə var, dolayısıyla kiminənsə dili ilə deyilir. Amma açıq, aydın, aşkar papanın dilindən hələlik üzr istəmək sezilmir.
İslam Partiyasının sədri Hacağa Nuri isə baş verənləri başqa cür qiymətləndirir. Onun qənaətincə, son zamanlar Avropada müsəlmanlığı qəbul edənlərin sayı artdıqca, bəzi qüvvələr buna qısqançlıqla yanaşırlar. İslamı nüfuzdan salmaq üçün bu cür addımlar atılır.
Və biz istərdik ki, əgər hər hansı bir qaranlıq maqam varsa, 16-cı Benedikt üçün, o İslam dövlətlərinin, İslam din xadimlərinin böyük rəhbərləri var, müştəhidləri, alimləri var, onlarla bu fikri aydınlaşdıra bilər. Və bir də bu cür fikirləri dərinləşdirməklə dinlər arası kin-küdurət yaranır. Bu da böyük Allahı narahat edir.
Hacıqa Nuri. Amma Bakıda Roma papasının son çıxışını üzrxaqlıq kimi qiymətləndirənlər də var. Dinşinas alim Altay Göyüşova görə papanın üzrxaqlığından sonra bu məsələni bitmiş saymaq olar. O etiraf edib ki, seçdiyi misal yerinə düşməyib və bugün müsəlmanlar ürək genişliyi nümayiş etdirməli və səhvini etiraf edən insanın milyonlar qarşısında çıxışını üzrxaqlıq kimi başa düşməlidirlər. Sonda bunu da deyim ki, Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti müsəlmanlar olsa da burada xristianlar da yaşayırlar. Mən Bakıda sorğu keçirərkən Azərbaycan vətəndaşı olan, amma xristian dininə mənsub insanlarla, vətəndaşlarla söhbət etmək istədim. Bəzisi fikir münasibət bildirməkdən imtina etdi, bəzisi isə bu məsələ ilə maraqlanmadığını söylədi. Bax, bu olan kimi.
Çox sağ ol, Şahnaz. Verilişimiz bölgələr proqramı ilə davam edəcək.
Azərbaycan şəkilləri. Etnik müxtəlifliklərlə zəngin olan Şimali Qafqazın bir parçasından, Zaqataladan tezəcə qayıtmışam. Burada millətlər bir-birinin dilini az başa düşsələr də anlaşma bəs qədərdi.
Mən Əsutxa, bəyət siyandı qəsidir.
Arqınur Ahnör, Himak Antikba.
Anəstəz Yenigur.
Mədəniyyətlərin qovuşduğu bu məkanda ortaq şərikli mədəniyyət yaranır deyirlər.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarşılığı yalnız bu təbii halda isə memarlıqda fikir verir, hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur.
Zaqataladan gəlmişəm, nələr gətirmişəm. Bunu az sonra xəbərlərin ardınca danışacağam. Yaxın oturun, Zaqatala şəkilləri sizin olsun.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri xəbər proqramından dərhal sonra efirə çıxacaq. Bölgələrin bir problemi də var ki, biri ağır xəstələnəndə imkan olduqca onu Bakıya gətirirlər. Təkcə ona görə yox ki, regionlarda yaxşı həkim çatmır, həm də ona görə ki, ümumiyyətlə həkim çatmır. İndi Səhiyyə Nazirliyi həkim çatışmazlığı problemini həll eləmək istəyir, özü də xüsusi plan hazırlayıb. Ülkər Akif qızının reportajı.
Uşağı bir neçə dəfə həkimdə aparmışam, intası həkim məni qani etmədiyinə görə mən məcbur olmuşam bir neçə dəfə qalbadal Bakıya müraciət eləyim. Ona görə artıq xərç tələb olunur. Valideynə çox çətindir.
Nərgiz Abdullayeva Daşkəsən rayonunun Astaf kəndində yaşayır. Deyir ki, kənddə xəstəsi olan təkcə həkimə, dava dərmana yox, həm də yola xərç çəkib Bakıya xəstəxanaya gəlir. İmkanı olmayanlar isə kənddə hamının ara həkimi adlandırdığı 1-2 nəfərin yanına gedib dərdinə əlac axtarır. Tibbi ekspert Adil Qeybullayev deyir ki, hazırda bölgələrdə, xüsusilə də ucqar kəndlərdə həkim çatışmazlığı səbəbindən heç bir tibbi savadı olmayan ara həkimlərinə əhalinin müraciəti günü-gündən artır. Belə dırnaqarası həkimlərin etdiyi müalicə isə çox keçmədən əksər hallarda öz mənfi nəticəsini göstərməyə başlayır.
Heç bir tibbi təhsil olmayan adam, biliyorsunuz, diabetli, hipertaniyalı, digər xəstələrə müxtəlif dərman bitkiləri paylayır və onları müalicə edir. Halbuki həmin şəxs o dərman bitkilərin tərkibini bilməyir, ondakı maddələrin qarşılıqlı təsirini bilməyirsə bu farmakolojidən, tibdən anlayışı yox. Burada tamamilə fəsadlar, ağırlaşmalar əmələ gələ bilər və bu cür fəsadlarla biz rastlaşırıq və xəstələr bu cür qeyri-düzgün müalicə alandan sonra bəzən stasionara çox ağır vəziyyətdə və daxil olurlar.
Adil Qeybullayevin fikrincə problemin yeganə həlli paytaxtda işləyən peşəkar həkimlərin bölgələrə cəlb olunması üçün xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasıdır. Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov da hazırda bölgələrdə həkim çatışmazlığı probleminin mövcudluğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə ötən bir il ərzində 500-ə yaxın həkim və 800-ə yaxın tibb işçisi bölgələrə işləmək üçün göndərilsə də, hazırda rayonlarda 2000-ə yaxın həkim yeri boşdur. Problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə Nazir Oxtay Şirəliyev həkimlərin ixtisas dəyişməsinə icazə verilməsinə dair əmr imzalayıb. Bu ildən etibarən həkimlər ixtisaslarını dəyişmək məqsədi ilə 6 aylıq kurs keçmək üçün müvafiq qurumlara müraciət edə bilərlər. Amma bəzi şərtlər də var.
Bu ixtisaslar sözsüz ki, yaxın olmalıdır. Sözsüz ki, sanitariya fakültəsini qutaran müalicə işinə buraxılmır. O birisi şərt ondan ibarətdir ki, həmənki rayonun rəhbərlərinin müraciəti olmalıdır, yəni səhiyyənin rəhbərlərinin müraciəti olmalıdır, çünki tələbatı onlar bilirlər. Onun bir şərti də var ki, kim bu cür ixtisas dəyişmək keçibsə, 3 il müddətində həmənki rayonda, həmənki xəstəxanada, elan olunan xəstəxanada işləməlidir.
Sənan Kərimovun sözlərinə görə Nazirlik həm də Dünya Bankının xətti ilə səhiyyədə islahatlar proqramı çərçivəsində bəzi rayon və qəsəbələrdə həkim ambulatoriyalarının tikintisini planlaşdırır. Proqrama əsasən, bölgələrə gedən həkimlərin yaşayış yerinə olan ehtiyacı bu ambulatoriyalar vasitəsilə ödəniləcək. 2 mərtəbədən ibarət olan ambulatoriyaların birinci mərtəbəsi xəstələrin qəbulu və onlara tibbi yardım göstərilməsi üçün istifadə olunacaq. İkinci mərtəbədə isə həkimin qalması üçün mənzil istifadə veriləcək. Sözü gedən layihənin icrasına bu ilin sonunda başlanacaq. Sənan Kərimovun dili ilə desək, bu gedişlə yaxın gələcəkdə Bərgiz Abdullayevə və onun kimi bölgələrdə yaşayan əhalinin həkim çatışmazlığı probleminə son qoyulacaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Axşam xəbərimiz isə iqtisadi xəbərlərin icmalınla davam edir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Kiçik şəhərlərdəki su və kanalizasiya sistemlərinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün ilin sonuna yaxın Dünya Bankının nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən xəbərə görə Azərbaycan hökumətinin xahişi ilə Dünya Bankı su və kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsini maliyyələşdirməyə razılıq verib. Hal-hazırda birgə işçi qruplar layihənin hazırlanması ilə məşğuldurlar. Noyabrın sonu, dekabrın əvvəlində isə Dünya Bankının ekspertlərinin səfəri zamanı layihənin əsas detalları razılaşdırılacaq. Sözü gedən layihənin 2007-ci ilin əvvəlində təsdiqlənməsi və Azərbaycanın bölgələrində su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsinə təxminən 150 milyon dollar kredit ayrılması gözlənilir. Gələn il Azərbaycanda rekord həcmdə 30 milyon ton neft çıxarılması gözlənilir. Bu rəqəmlər Azərbaycanın hələ hazırlanmaqda olan 2007-ci il üçün yanacaq enerji balansında yer alıb. Sənaye və Energetika Nazirliyinin məlumatına görə indi rəqəmlərin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir və sənədin hazırlanması noyabrda başa çatacaq. Sənədə əsasən gələn il Azərbaycanda rekord həcmdə 30 milyon ton neft çıxarılacaq ki, Azərbaycanda bir ildə ən çox neft 1941-ci ildə 23,5 milyon ton çıxarılmışdı. 2008-ci ildə isə Azəri yatağının tam işlənməsinə başlanandan sonra illik neft hasilatını 50 milyon tona çatdırmaq nəzərdə tutulub. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 18-də həftənin bazar ertəsi Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik və ya 4391 köhnə Azərbaycan manatı dəyərində olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 11 qəpik, 5556 köhnə manat. Rus rublunun məzənnəsi isə 3 qəpik və ya 164 köhnə manat olub.
Bu iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı idi. Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Rövşən.
Avropa Komissiyası Dnestriyandakı referendumu tanımadığını bildirir. Əfqanistanda intiharçı partlayışdan 4 xanada əsgər ölüb, azı 24 əfqan uşağı yaralanıb. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Azərbaycanda dini ədəbiyyata senzura qoyulduğunu deyir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup keçmiş tələbəsi azlıq aksiyasına başlayır. Və sonda hava proqnozu. Bütün ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 22-24 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-11, gündüz 20-25. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-8, gündüz 11-16, bəzi yerlərdə 20, düzənliklərdə gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev və həmkarım Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edir. Bu dəfə müxbirimizin Zaqatala səfərindən söz açacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri. Zaqatala rayonunun Gürcüstanla həmsərhəd olan Əliyabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardı. Elə kəndin girəcəyində Əliyabad pavilyonunun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bir Məmmədə.
Ver bir kilo, burada, o qeymüziyə də ver,
oğul. Gəl, gəl, gəl,
gəl. O canına ya, bana ne eləmiyor?
Bana ver, əzmə, əzmə, də ya.
Elə bu, qalina vermə, ne ziklə elə.
Bana
ver.
Ana, bu,
o qarını vermə.
Neçə kilo?
Bir kilo.
Mavi, gələ.
Yaxşı çəkinən ayaq, mənə
yəlir. Yaxşıdır, yaxşıdır.
Əliyabadın yaxınlığından, Lahıc kəndindən gəlmiş mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkmağa imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraq, məcbur qalaqda. Yaxşı bazarı, bazarımız bazar deyil, hər şeyimiz var. Boldur, ancaq gələk biz özümüzü əksək, bizə ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa kəndən bu kəndə gəlməyə dəyir mi? Oradan bura gəlib alır.
Dəyir, dəyir.
Orada yoxdur mu bazar sizcə?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzindən necə getmək?
Rayon mərkəzindən gedəndə bəzi yol xaricilər artıq çıxır da, gəlirik buradan alırıq.
Əliyabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Səbrəbad rayonunun Əsgərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hənin qafizidir? Hənin?
Səbrəbad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyətlərinin məhsuludur, elə bu qiymətə də qazancıları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zaqatalanın ucqarında Əliyabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı hamı bilir, bütün Azərbaycan bilir buranı.
Bu da həftə bazarıdır da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağında ən azı min nəfər adam var. Kim nə istəyirsə onu gətirib satır. Yəni bu kənddə alverçi deyən şey yoxdur. Kimcə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Baldan tutmuş, sütdən tutmuş, istənilən kənd təsərrüfat məhsulu, meyvə, təvəvə, qostan, hər şey bazarda tapmaq olur da. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatına uyğun gəlir, alverini eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığır, həftənin sonuna gəlir bu bazarda satır, gedir. Bizi vaxtdan bu yana belə kənə kimi, ən azı. Almağa da gələn var, satmağa da. Tək-tək hallarda isə kövdəmi, masallı, toz, gövənboy. Gədəbəydən də bura gəlib, Sabirabaddan da gəlib, Sabirabad xalqı da adi aldı. Qiymət baxımından da yanaşanda bu bazar bütün başqa bazarlardan fərqlənir, çünki məhsul birinci əldən satılır, birinci əldən alınır. Ona görə burada qiymət çox aşağıdır.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliyabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sizin at hansıdır? Satırsan bunu?
2
92
Neçə?
93
Neçə yaşındadır?
6
Xasiyyəti nədir?
Baxa bilərsən, qaymaq kimi atdı.
Baxmaqla xasiyyəti bilən şey deyir ki?
Quzu kimi, özü kefini istəyən kimi.
Yoğası var?
Yox.
Çəkməqə necədir?
Çəkməqə kefini istəyən kimi.
Onun ikinci baladır?
Abı ikinci.
Bunu qoşub yoxlayaq?
Yoxlayaq. Ləb Hərrə istəsən aparıb salaq. Çəkməsə, hop mən dedim 90 manatını mən qaytarıb salaq.
Qımır kəndindən olan Xəncan dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamağın mənası yoxdur. Xəncan dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş Rusiya istehsalı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Kətçiyə 09-dan da artıqdır.
Xəncan dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atından müştəri də tapdı.
Abdı, bax, bu bacı istəyir, özdə qovamız çıxıbdı, gəl.
Nə bilim, kişi 90-a deyir, biz bir istirak ki, bir 5-10 şirvan atsın üstünə, bizə ucuz gəlsin də.
Razılaşır,
hə. Hələ bir yandan da tanış qohum çıxırıq, bizə balası ilə də qəşək də balası var. Deyirək ki, biraz aşağı verin, götürək də. Nə bilim, əmələ gəlsə götürəsəyək.
Siz nə edəcəksiniz atla?
Biz aparıb işlətəcəyik, meşədə bizim biraz yerimiz var. Nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcəyik, işlətəcəyək də. At başqa istifadə eləmadan ötürü istəyirik, yoldaşım baxacaqdır.
At çox mu lazım olur bu işlərdə?
At dəhşət lazım olur. Kənddə yaşayırsansa ancaq at. Atsız sənə heç vaxt işin getmir. Atsız əmələ gəlmir.
At dəllalı işləyən qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balakən rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2 ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq, onu təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq. Yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar get.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır.
Yaba.
67 yaşlı Çingiz kişi bu sənədlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası, babası bu sənədin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri də bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yolasalı olmasa, dua bilə, sakit dayanıram.
Nalbənd deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nalayan Nalbən bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hə, dedi, gəlir, gəlir. Verən varmı sənə? Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Ancaq buna baxmayaraq Çingiz kişi deyir ki, bu sənəti öz qardaşı oğluna öyrədəcək.
Hə, yəbə, dayan da, birinci dəfə dedin onların içə. Daha da vaxtı öyrətirir səni.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Bazardan çıxıb Əliyabad kəndinin özünə yollandı. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayanda belə günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayı da 2 hektarlıq əkin sayəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən bir hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərim evə gətirənə kimi, baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcü və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcü dində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan kənd icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir, Əliyabad kəndinin sakinləri Gürcü dilində danışan, İslam dininə mənsub İngiloylardır. Onun fikrincə, İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gerlərdir. Ger sözü də İngiloy sözünün ikinci hecasında gir kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramiz Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarışığı yalanır. Bu təbii halda isə mümalıqda fikir verir. Hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Məişət bütövlükdə Türk məişətidir. Azərbaycan Türk mədəniyyətidir. Yerli spesifika var, yerli fərqlər var. Yerli nələ əlamətlər özünü göstərir də.
Əşhədü ən lə iləhə illəlləh Əşhədü ən lə iləhə illəlləh
Əliyabad
Abbad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zaqatalan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məscidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə xristianlığın baptist qolunu qəbul etmiş xristianlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əli batdı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əli abad şəklinə düşüb.
Son vaxtlar qəribə bir şeyə rast gələm, yazdığım mənbələrdə bu ərazinin adı inkişaf edən yer mənasında da. Ali Abadiyyə, Ali Abadiyyə mənasında rica olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətində yazılı izahı yoxdur bu ərazinin.
İngiloların bir qədər gürcülərə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliyabadda cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstəliyir.
Əzizim şüşə kimi, sınmışam şüşə kimi. Yar məni sınırdı qoydu, yedillik şüşə kimi. Qara buğda ağdəni, gedib elirdim səni. Dünyadan yox olubsan, harada görüm mən səni.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnılar oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların könlünü xoş etməyi də bacarır.
Adqada bizə suvanı bu, bizə roma kondaç güyani.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. İngilizlərin daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ailə məktəbləri imtihan verən İngiloy abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtihandan kəsilirlər. Bununla daha çox 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqə vaxtı xüsusi çəkiyə sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtihan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcüstanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliyabad kəndində bundan da razı olanlar da var. Qəribədir ki, hətta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcüstanla həmsərhəd bölgələrdə gürcülərin qədim gürcülər, Azərbaycanda isə çoxlarının sadəcə xristiyan İngiloylar adlandırdığı xalqın bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan bu xalqın adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmişdi. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, gürcülər xristiyandılar, amma gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Как лично для меня церковь представляет важную часть моей жизни.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zaqatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlibəyli kəndində yaşayan Kote Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü Xalq Teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət, ənənəsidir.
У нас очень много религиозных традиций.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət-ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər ayinlər üzrə olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, gürcünün həyatının ayrılmaz səsidir. Gəlin istənilən gürcünün evinə girək baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri dini ayinlərlə müşayiət olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlarda olduğu kimi bizdə də ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. keşiş gəlib yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din Gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Krasata, например, нашего жизни.
Əlbəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi, kolxoz ambarı kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldular, amma bu çox çətin işdir. Kimyəvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kote Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kimyəvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədərində bu üzümlər nə qədər çaxa çəkmək olur? 700 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qıcqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdə o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, gürcülərin çaxırı çox sevməsi də onların inanclarından gəlir. Kote Barxaşvili.
Каждый человек доме кувшин.
Hər bir evdə Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur, yerindən tərpətmir, açmır, necə deyərlər, həmin bardağın xətrinə dəymir, düşər-düşməz ola bilər. Bu, biz gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur. Hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa peyğəmbərin dirilməsinin rəmzidir.
Это для нас значит Христос воскрес.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir. Əlbəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə, deməli, Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeliya Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra Xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarla, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək əyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilindir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçılara deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq varmı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə, çox maraqlanlar, tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda gürcü kəndlər var. Ala Temirdə meşə başdı, Qax başdı. Biz bütün premyeradan sonra gedirik Pitov Qaxda, Qax regionda gedirik bütün nələrə?
Qastrola.
Qastrola gedirik daha doğru. Qastrol demək istəmirdim ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Qastrol daha uzağa gedən daha qastrol oldu. Çox böyük memnuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar həvəskarlardır, kənd sakinləridir, heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni, həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox, dəcək maraqlıdır. Özlər də istəyirlər işləməyə, çünki maraqlıdır. Amitizə deyil, köynələr də var, yeni də var, köynələr 20-25 işləyən aktyorlar var. Bilirlər, nətər olur o brazil atmaq.
Tavisi, tavisi, xələmin qanda təburli maranı. Bax, fitamaqdanı az gəngilə tamaşı da etdi.
Va!
Deyək, deyək. Alıba, salqaç.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tizliklerinde de dinleyin.
Azərbaycanın şimal bölgeleri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan ve çok sayıda kiçik milli azlıqlarla sanki rengi güzel bir xarçı kimi bəzənib. Avarlar, Saxorlar, İngiloylar, Laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edeyim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatalaya səfərimdə eşitdim. Axbaqlar kimi.
Uya uçdi. Uçdi uya, hadım istəyir. Uçdi də istəyir.
Axbaqlar dilləri narfiyyə piyasına görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, Axbaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gelib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pistir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qalifi şalvar və şapka giymiş Axaqdərə kəndinin axsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə maskeviçi gedib kəndə çıxmayacaq. Yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, suyu bu. Bu formusel aparıb. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padiyondur. Görürsən, bu vaziyyətdədir, da indi o qabağa indi görərsiniz, bunu necə.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktoru tamaşa edirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşün, daş yıxadırıq, əlinə görətik, əlinə görürük, yığışırıq bura, kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmayıb. Olduqca köhnə olan texnika isə biraz işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Həmin hissəni tapmaq və təmir etmək üçün də bir xeyli vaxt lazım olur. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollardır, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yolları təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur, texnika.
Rayonda bir neçə dənəmdir ağır texnika.
Bu bələdiyyəni köməyi ilə biz ora es traktorunu gətirmişik. 3 gündür orada remont eləyir, xarab köhnə o piskalarda heç işləyə bilmir. 7-8 gündür orada iş görə bilmir.
Texnika özü köhnədir.
Ha, texnika köhnədir. Təzə texnika yoxdur. Yoxdur da, buna mümkün yoxdur axı. Yaşaya bu axşam qaranlıq qarşısına evə gedə bilmir. Maşın sürmürlər elə bura. Bir dəfəlik körpü salmaq lazımdır. Belə şeydə bu uşaq oyuncaq kimi şeydir. Bu yağış yağanda bu gedəcək. Bu turba burada olmaq lazım deyil. Burada körpü olmaq lazımdır.
Yerli sakinlərin də yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada burdan çıxa bilmirik. Sel gələn vaxtı, ha bura su vurur, nata keçəsən buradan, mümkün deyil. Bura baxan da çox lap ləzzətsiz baxırlar, nata deyim, lazım deyil deyə baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var, elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət edirik əvvəllər, 2-3 dəfə, heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gün olanda, xalamdır, anamdır, xəstə, bütün xəstə üzvlər bilmirik neyiniyək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdul kişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl görüşəsidir. Yolları gediş-gəlişə yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kənd sakinləri də turistlərin hesabına dolanışıqlarını biraz yaxşılaşdırarlar. Amma hələlik yol olmadığından Axaqdərəyə nəinki turistlər gələ bilmir, hələ yerli sakinlər də yüklərini öz çiyinlərində daşıyırlar.
Mən un gətirirəm məsəl üçün də, bu boyda yolu mən oradan yuxarı belimdə un gətirirəm. O gün qızım deyir, damarlarım çıxıbdı mənim deyir, necə çətindir gətirməyə.
Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfaq rayonundan qohumları olan çoxlu ailə var. Yerli ağsaqqallar deyirlər ki, onlar vaxtilə həmin rayondan 15-20 nəfərlik qruplarla bu kəndə gəliblər. İndi burada 68 ailə yaşayır. Avarların yaşadıkları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaqdərədə Axfaq dili ilə yanaşı Avar dilində də danışırlar. Hətta əvvəlki pasportlarında onların milliyyəti Axfaq deyil, Avar yazılırmış. Kəndin abiçələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfaq dilini öyrənmək çətindir, amma onlar asanlıqla Avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xalanın nəvələrinə Azərbaycanca sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər. Çünki məktəbə getmirlər. Burada uşaqlar Azərbaycan dilini adətən məktəbdə öyrənirlər. Bu da uşaqlara çətinlik yaradır.
O mepolar mı olur da, indi olsa da narıq. Biz danışmırıq. Danışanlar var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışaq? Öz dilinə düzgün danışa bilmirik biz.
Azadlık Radyosunu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tizliklerinde de dinleyin.
Zaqatala'daki yuxarı tala kendi oba adlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Kəndin yuxarısında, dağların qoynunda yerləşən qırğıllı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qonaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığma dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı yeyib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Nə qədər çəkir o sezon?
Bir aya yaxın olur.
Fındıq bağları kənddən xeyli aralıda yerləşdiyindən sakinlər ora miniklə gedir və hətta bir neçə gün bağda qalırlar. Bağda həm də ona görə qalırlar ki, sahibsiz qalmasın, yoxsa bu dövrdə məhsulu oğurlaya bilərlər. Bu da gözünü fındığa dikmiş ailənin çörək pulunun itirilməsi deməkdir. Lakin bu obanı deyil fərqləndirən daha bir cəhət də odur ki, burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var. Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Lakin bu fərqlilik özünü qabarıq şəkildə göstərmir. Milliyyətçi saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşdiş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənələ mən deyim də, gəlin köçürməkdir, toylardır, oyundur, geyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adəti ilə götür-qoy edirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm. Çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. Ata yurdumu mən oradakını görməmişəm. Çünki hamımız burada anadan olmuşuq, 75-80 ildir biz burada yaşayırıq. Ona görə də biz oradakı adətləri onlar qədər təmiz bilmirik. Buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, Azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, giyimidir, eyni şeydir də, fərqi yox.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqlısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Azərbaycan dili isə öz yerində. Biçə xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin. Hadi qoy biçin. Anəsiz yeni qurun.
Aldı buğa.
Kibiyə yazılı.
Şangır.
Kibiyə yazılı. Azərbaycan dilində də danışır, avar dilində də danışır, çaxor dilində də bir ən balacası bir kəlmə deyir. Leki, bax, onu öyrəsmişəm də, nənəyəm də, nənə.
Biçə xala deyir ki, ailədə uşaqlarla Azərbaycanca danışma üstünlüyü verirlər. Ona görə ki, uşaqlar məktəbə gedəndə dil bilmədən onları oxumaq çətin olur. Ana dilinə gəlincə isə bu dili yavaş-yavaş qulağa saraq öyrənirlər.
Sən necə bilirsən avar dilini?
Bəli, bilirəm.
Necə öyrənmişsən?
Heç ilə anamla atamla danışanda elə öyrənmişəm.
Sizlə danışırlar mı avarca?
Yox.
Niyə?
Bilmirəm. Biz evdə həmişə Azərbaycan dilində danışırıq.
Biçə xala üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, uşaqlıqda atasından saxurca öyrəndiyi bayatları indi də xatırlayır.
Dəhki adımı içir, çilqa göptül qaraçır, nima pisin qarriyə hayni zamanən içir. Atam alıq almalar, üstünə düşübdü qaraçılar, nə pis şeylərdir hab zamanən qızlar.
Bu yerlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk qıraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığma, sən indi hesabla, bir vedrə çiyələk yığma, nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətinin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızıl güllər diyarı olan Zaqatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevinc də.
Azərbaycan şəkilləri
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANS-CM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.